emocionadísimos, que estamos un día importantísimo, después de tanto trabajo feito, en primer lugar por Orozco, Carmen Basadre, Alma Mater, Rosana, Ana Velleira, Mauricio Ora como concelleiro de Xuventude, eu aportando sempre entre todos. A verdade é que un día emocionante. Isto non sería posible porque acabo de nomear pues, os responsables políticos, pero sin a forza viva desta festa, que son as 19 asociacións, sería imposible. Agradecer a todos aqueles que estuveron, que por uns motivos outros xa non están, os que están, os que virán, por facer grande Orde Lucus. A todos os colectivos que participan activamente desta festa, colexios, persoas que se veñen a caracterizar, persoas que contribuyen pues, no mercado, en moitas actividades que se fan, e como non, a toda a cidade de Lugo por facer desta festa unha festa de interés turístico internacional. A verdade é que a emoción nos embarga, a verdade é que un día pues, moi importante para a cidade, vai a supoñer un hito para a nosa cidade, vai a supoñer unha ventá aberta ao exterior internacional, unha suma de esforzos, de traballo, de ilusión, de entrega, de paixón que se lle pon a esta festa, e que en só 20 anos que celebramos de celebración, no ano 2011 conseguíamos o distintivo de Festa de Interés Turístico Galego, no ano 17 o de Festa de Interés Turístico Nacional, e este ano 23 o de Festa de Interés Turístico Internacional. A verdade é que un corto recorrido para conseguir este hito pues só se debe ao traballo conxunto e unánime de toda unha sociedade que é a sociedade lucense.